Teraz sa poďme spolu pozrieť na vlastnosti, ktoré sú najzásadnejšie na dlhodobé udržanie hmotnosti, ale preberieme aj ďalšie faktory, ktoré stoja za tým, prečo ľudia nemajú túto schopnosť udržať si schudnuté kilá, pretože to nie je také jednoduché. Dlhodobá regulácia hmotnosti je mimoriadne náročná vzhľadom na interakcie medzi našou biológiou, správaním a obezitogénnym prostredím. Tak sa píše vo veľkom výskume od Kevina Halla. Obezitogénne prostredie je vlastne prostredie, ktoré podporuje vysoký príjem energie a sedavé správanie, teraz značné narušenie energetickej rovnováhy. Proste priberanie. Úplne jednoducho povedané. Tvoria ho kolektívne, fyzické, ekonomické, politické, sociálne a kultúrne faktory, ktoré podporujú nárast obezity. Hoci je model energetickej rovnováhy základným kameňom, neposkytuje komplexnú odpoveď, prečo tak ľahko priberáme. Samozrejme to, koľko kalórií zjeme a ako sme fyzicky aktívni, alebo teda koľko ich spálime, je primárny faktor. V otázke pandémie obezity ide však o celkový súčet mnohých ďalších vplyvov stretávajúcich sa v našom prostredí, a teda v obezitogénnom prostredí. Napríklad vysoká koncentrácia predajní rýchleho občerstvenia otvorených 24/7 a súčasné preferovanie cestovania autom pred chôdzou, pretože nemáme čas na plnohodnotný obed počas práce, tak jednoducho skočíme napríklad na drive-in v Mekáči. No a obezita bola charakterizovaná ako systémový problém so zložitými a vzájomne prepojenými príčinami, na rozdiel od jednoduchého problému s lineárnymi vzťahmi príčina-následkov. Teda veľa jeme, málo sa hýbeme. Marketing nezdravých potravín je napríklad na spoločenskej úrovni poháňaný ekonomikou. Môže ovplyvniť fyzické prostredie, umiestnenie a dostupnosť produktu, ako aj sociálne normy a rôzne vplývať na jednotlivcov v závislosti od individuálnej biológie a genetiky. Vo výskume sa hovorí o týchto veciach, ktoré vedia pomôcť. Prvá, zvýšiť spokojnosť s výsledkami. Ľudia majú totiž tendenciu sústrediť sa na to, čo ešte nedosiahli a nie na to, čo už dosiahli. Preto je dôležité zvýšiť a posilniť tú pozitívnu, už dosiahnutú časť progresu. Pomôcť môžu aj fotky pred a po, respektíve napríklad fotka na začiatku a fotka v priebehu, ktorá môže vybudovať povedomie o výsledkoch, ktoré si už dosiahol, čo môže pomôcť dlhodobejšie zotrvať v tom úsilí, aby si ho udržal a aby tá hmotnosť jednoducho bola udržaná takisto. Druhý bod, predvídanie a zvládanie rizikových situácií. Niekedy proste dochádza k prešlapom, v úvodzovkách, hej, prešlap. Pomáha predvídať a následne lepšie zvládať tieto rizikové situácie a uvedomiť si, že jeden deň nič extra nespraví. Pomôcť môže identifikovať problémy, formulovať nejaké riešenia, vyhodnocovať možnosti a uvedomiť si, že prešlapy sú a budú. Bez nich to v živote nejde a akceptovať to. A akceptovať to, že prešlap je len prešlapom, nie koncom nejakej našej dlhodobej snahy alebo už dosiahnutého výsledku. Tretí bod, manažovanie svojich negatívnych myšlienkových procesov. Cykly negatívnych myšlienok, ako napríklad, že na čo to robím, opäť som zlyhal, tak sú jednoduchým, takým kontraproduktívnym prvkom, demotivujú nás a ťahajú nás k dnu. Toto je jeden z tých bodov, ktoré sám človek ťažko zvládne a je lepšie pomoc kouča alebo niekoho odbornejšieho, relevantnejšieho, nápomocnejšieho, ktorý môže mať a mal by pomôcť minimalizovať takúto tzv. Behaviorálnu únavu a predchádzať nejakým takýmto výpadkom alebo ich produktívne zvládnuť nejakým spôsobom. Hej. Ďalší štvrtý bod, rozvoj kognitívnej flexibility. Staré známe všetko alebo nič, čierna alebo biela. Tak ako šprinter môže bežať naplno počas krátkych pretekov, ale nie v rovnakom tempe počas maratónu, to platí aj tu. Treba sa naučiť akceptovať, že rigidné očakávanie a dokonalé dodržiavanie je nereálne. Preto je základom budovanie kognitívnej flexibility, ktorá umožní prijať, keď sa plány nedaria nejak splniť podľa toho, ako by si chcel. Po výskume sa uvádza, že toto je jednou z tých najzákladnejších vecí pre dlhodobo udržateľné výsledky. Piaty bod, hĺbšia motivácia. Vonkajšie odmeny pravdepodobne nepodporia pri dlhodobom udržateľnom progrese. Dôležité je, aby človek robil veci preto, lebo sú mu príjemné. To znamená, že ak niekto nenávidí fitko, ťažko ho donútiš ísť cvičiť 5 krát do týždňa alebo 6. Preto je cool hľadať kompromisy tak, aby človek robil aj to, čo robí s radosťou. Prechádzky, skupinové lekcie, plávanie, to je jedno. Ak toho človeka niečo výrazne baví a robí mu to radosť, treba to šťastie zakomponovať do plánu. To isté zo stravou. Večerná rutina v podobe Netflixu a pečivu s nátierkou, syrom, šunkou Netreba to zakázať a snažiť sa o nejaký nepríjemný kompromis. Skôr ponechať, možno jemne doladiť a upraviť detaily, ale nechať to obľúbené na tom mieste, na ktorom je u toho človeka. No a posledný šiesty bod, očakávania versus realita. Treba mať reálne ciele. Klíše jak hovado. Ľudia majú veľmi nerealistické očakávania týkajúce sa výsledkov chudnutia, a teda nie len toho. V jednej štúdii ľudia, ktorí vstúpili do dietného a cvičebného programu, očakávali, že schudnú 20 až 40% svojej počiatočnej telesnej hmotnosti, čo je proste fakt nereálne hneď a zaraz. Proste rýchlo. To by chceli ľudia. Z mnohých štúdií ale vyplýva, že dieta, cvičenie a behaviorálne zmeny vedú k oveľa nižšiemu priemernému úbytku hmotnosti a len málo ľudí s výrazne zvýšenou počiatočnou hmotnosťou dosiahne a udrží si ideálnu telesnú hmotnosť. Z pohľadu kognitívnej psychológie môžu viesť prehnané očakávania ku sklamaniu a človek si povie, že to vynakladané úsilie za to nestojí a že to proste tak rýchlo nejde. No, treba prijať realitu a nečakať, že to je šprint. Poďme sa teraz pozrieť na tie spoločné vlastnosti, ktoré taktiež vychádzajú z výskumov. V jednej štúdii máme niečo cez 6000 ľudí, hlavne žien, a hlavným kritériom výskumu bolo, aby sa sem zaradili ľudia, ktorí schudli aspoň 9 kg telesnej hmotnosti a udržali si novú hmotnosť minimálne 1 rok po ukončení diety, respektíve teda kalorického deficitu. Priemerná strata hmotnosti ľudí z výskumu bola 23 kg a priemerná doba, keď si udržali novú hmotnosť, bola skoro 3,5 roka. Minulé štúdie ukázali, že ľudia, ktorí si hmotnosť dokázali udržať tak, jedli menej kalorické jedlá, boli dosť aktívni, stanovovali si denné ciele v rámci energetického príjmu, limitovali čas strávený sedením, mali po ruke menej kalorické potraviny a mali dobre vyvinuté schopnosti riešiť problémy. V tomto novom výskume riešili otázky a odpovede formou dotazníku, ktoré potom softvérovo spracovali, takže jasné, nie je to extra hodnotná metodológia, ale nejaké závery a pohľady na vec nám poskytnúť vie. Nedokážeme však určiť škálu pocitov, zvykov, myšlienok a konkrétnejších faktorov, ktoré jednoducho odlišujú úspešných ľudí od tých menej úspešných. Tak či onak, účastníci boli motivovaní schudnúť, pretože mali zdravotné problémy, mali bolesti či iné fyzické obmedzenie, trápili ich spoločenské podnety, napríklad túžba ísť príkladom ostatným, hanba za to, ako ich niektorí vnímajú, či povzbudenie zo strany kamarátov, alebo mali napríklad potrebu zmeny, teda cítili sa nedobre, unaveno. Každý má tú svoju prvotnú motiváciu asi inú. Ak sa pýtaš, čo ich motivovalo k držaniu si novej hmotnosti, tak to bolo porovnanie s tým, ako sa cítili predtým a teraz, respektíve ako ďaleko sa dostali, no a ďalej to bola radosť so súčasným výzorom a zdravím. Čo by poradili ostatným pre dlhodobé udržanie hmotnosti? Vytrvať a nezložiť sa po nejakom neúspechu, priebežne si sledovať príjem potravy, aby si príliš neodklonil ten svoj príjem od toho, koľko kalórií potrebuješ. No a zároveň to bolo lepšie sebavedomie, menšie bolesti, lepší pocit zo seba samého a zlepšenie zdravotného stavu. A samozrejme väčšia duševná pohoda. Teraz k tomu všetkému pripojím jeden systematický prehľad, ktorý sa zaoberal faktormi pre úspešné udržanie hmotnosti. Prvý taký faktor bol jesť menej kalorické jedla. To je asi jasné, keď budeš jesť vyprážený syr a pol kila tatarky, to úplne asi nepôjde, ale to je úplne samozrejme. Byť fyzicky aktívny, ďalšia klišé, samozrejmá vec, ale neznamená to ísť cvičiť do gymu 6-krát týždenne. Môže to znamenať aj zvýšiť svoje NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, teda tú mimoposilkovú aktivitu, ktorá je oveľa výraznejšia z hľadiska spaľovania kalórií ako samotný tréning, hej? Takže napríklad kroky, prechádzky a tak ďalej, úplne super spôsob. Tretí bod bol obmedziť čas strávený sedením. Takže jasné, keď človek sedí, tak dostáva možno chuťky na nejaké sladké, na nejaké snacky a zároveň teda má ten výdaj energie pri nízky. Štvrtý bod, vždy mať po ruke, respektíve doma, menej kalorické potraviny. To je jasné, pretože tá čokoláda, ktorá je v šuflíku a nejaké tie kúkisky a tak jednoducho lákajú, orieškové maslo, sladučké, nejaké. Možno pre niektorých bude lepšie, aby to nechali v obchode, aby to mali jednoducho neprístupné a nie aby to bolo v šuflíku, kde jednoducho stačí 12 sekúnd a ten šuflík je vybrakovaný. Ďalším bodom bolo nepoddať sa neúspechu a naučiť sa riešiť problémy. To už som spomínal v rámci tých faktorov, takže poďme ďalej. Kontrolovať si veľkosť porcií, respektíve monitorovať príjem potravy a mať väčší prehľad o tom, čo ješ. Jednoducho zapisovanie, riešenie, trackovanie kalórií, kalorická gramotnosť, o ktorej máme videjko na našom Instagrame. Ďalší bod, nižšia konzumácia nezdravých v úvodzovkách jedál. Opäť, keď to chceme nejak zadefinovať, nezdravé jedla, dajme tomu, že to budú nejaké ultra spracované potraviny. Máme o tom článok od kolegu Vila, takže mrkni na web a o tomto bode možno budeš vedieť tým pádom viac. Ďalej to bola nižšia konzumácia tukov, respektíve mastných jedál, keďže vieme, že 1 gram tuku má spomedzi tých všetkých ostatných makroživín najviac kalórií, takže 9 kalórií na gram, to je dosť. A jednoducho vysokotučné jedlá rovná sa pravdepodobne vyšší príjem energie a tým pádom sa to zahrnulo do tohto bodu v rámci výskumu, aby tých tukov nebolo v tej strave príliš, aby nebolo príliš v tej strave tých masných jedál. Nižšia konzumácia nápojov sladených cukrom, to je ďalší bod, takže nejaká kola klasická, juicík nejaký, ja neviem čo, Fanta. Jednoducho radšej zvolil tú zero verziu. Aj keď sa niekto bude chytať za hlavu, ako môže niekto odporúčať zero verzie, umelé sladidlá, všetci tu zomrieme, tak jednoducho dáta nám ukazujú, že takéto nápoje, ktoré majú umelé sladidlá, dokážu pomôcť trošičku znížiť tú obezitu. Je to jednoducho blbá logika. Ďalším bodom vyššia konzumácia ovocia a zeleniny. Úplne jasné, ovocia a zelenina je dôležitá, v tom mali naše babky pravdu, tam sa nič nemení a ktokoľvek ti v roku 2023 povie, že ovocie nemôžeš jesť vtedy a vtedy, také ovocie nemôžeš jesť a zelenina nie je dobrá taká a onaká, tak proste nepočúvaj to. Ovocie a zelenina je vždycky super. Predposledný bod, raňajkovanie a pravidelná frekvencia jedál počas dňa. Toto je také trošku, že som na váškach, ale nie z toho pohľadu, že by to nebola pravda, ale je to veľmi individuálne. Veľa ľudí neznáša raňajky. Vieme, že raňajky nie sú najdôležitejšie jedlo dňa. Ale keď sa pozrieme na nejakú všeobecnú populáciu, pozrieme sa na ľudí, ktorí netrekujú kalórie, ktoré nemajú tieto vedomosti a túto kalorickú gramotnosť, tak vidíme, že tam môže naozaj to, že niekto raňajkuje, pomôcť s nejakým manažmentom hmotnosti, pretože sa jednoducho neprežerú večer. Takže nejaké raňajky, ktoré majú plno bielkovín, nejaké sacharidy, nejaké tuky, vlákninu, budú pre veľa ľudí, ktorí majú problémy s nadváhou, pravdepodobne fajn scenár. No a posledný bod, mať vyšší príjem bielkovín. To je ďalší faktor vedúci k úspešnému udržaniu novej hmotnosti po výraznom schudnutí a to je úplne jasné. Efekt nasytenia a 1,6 až 2,2 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To stále platí. Samozrejme, ak je niekto obezný, treba tam pracovať s tým číslom, s tým odporúčaním, čo sa týka množstva bielkovín, ale mať vyšší príjem bielkovín je jednoducho základ úspešnej diety. Tam sa asi zhodneme. To bude na tento podcast všetko. Vďaka za podporu a počujeme sa pri ďalšom Fitclan podcaste. Čau, čau.